Je voudrais lire une parole de psaume avant la prière, tirée du psaume 62 ou du psaume.
Muri Zaburi 62
en entier, un psaume de David.
Zaburi yose ni Zaburi.
Ce n'est qu'en levant les yeux vers Dieu que mon âme est tranquille. C'est de lui que vient mon secours.
Imana yonyine.
Verset 3, lui seul est mon rocher, ma forteresse. Je ne chancellerai pas trop.
Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye n'igihome kirekire kinkingira sinzanyeganyezwa cyane. Kane, muzageza he gutera umuntu ngo umwicane mwese nk'inkike ibogamye nk'uruzitiro runyeganyega? Gatanu, iki cyonyine nicyo bajya inama ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye bishimira ibinyoma basabirisha umugisha kanwa kabo ariko bavumisha imitima yabo. Mutima wanjye uturiza Imana yonyine kuko ari ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye n'igihome kirekire kinkingira sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mwa bantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisunike imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu, ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa kandi abakomeye
n'ibinyoma
n'abishyira nibashyirwa mu gipimo bazateruka. Ubwo bose bateranye umwuka ubaruje
jusqu'à là.
Ukakomeza ukagera ku murongo wa 13.
Turagezaho
iryo jambo ryera ry'Imana ry'igiciro. Turabona uyu muntu w'Imana yagize ibibazo byinshi, ariko amaso ye n'ibyiringiro bye yabigumije mu Mana. Kandi tubona yuko yari agishoboye gutera abandi imbaraga n'ibyiringiro bagashyira ibyiringiro byabo mu Mana. Hano ku murongo w'8 aravuga ngo Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cyanjye n'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Murongo w'9, mwa bantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo, Imana y'ubuhungiro bwacu. Bakundwa, ndatekereza yuko ari cyo kintu kiruta ibindi twakora. Imitima yacu ikunama imbere yayo, twunamye imbere y'abantu, ahari ntabwo batwumva, ariko Umwami aratwumva twese. Azi imitima yacu kandi niwe wenyine ushoboye gufasha, niwe ushoboye gukiza, niwe ushoboye gutanga imbaraga. Uko niko twongeye nanone kuza kugira ngo izina rye turizamurire icyubahiro, tunamushime, tunamutumbire. Hano Dawidi aravuga mu buryo bwiza cyane ku murongo w'6 ngo umutima wanjye ujye utuza gusa iyo ntumbiriye Imana. Nibyo, ubugingo bwacu abari ko bimera bubone amahoro, umunezero mu Mana honyine. Imana idufashe uyu mugoroba ngo ibindi byose tubyiyambure, maze ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu byose tubimwerekezeho, turebe umurimo yakoze ku bwacu i Gologota. Aho ngaho niho uburuhukiro buri, ni uburuhukiro bw'abarushye. Kandi ndatekereza twese muri iki gihe turushye tunaniwe, Imana niyo ishaka kuduha uburuhukiro nanone uyu mugoroba. Tumwihe nayo irabiduha kubw'ubuntu. Duhaguruke tubikore.
Nous sommes ton peuple,
Mana ikiranuka, turi ubwoko bwawe.
ceux que tu as appelés en ces
jours.
Nous venons ici devant toi. Connais nos cœurs, connais mon cœur
et
tout le cœur. Et David s'est exclamé, ce n'est qu'en levant les yeux vers Dieu que mon âme est tranquille. Seigneur, tu connais nos cœurs, connais nos cœurs, connais nos cœurs.
Mwami uzimitima yacu uburyo ihagaritswe n'ibintu bitandukanye mwami ari kureke muri aka kanya ari wowe dutumbira ari twuburira amaso kugira ngo duceceke maze duhabwe amahoro duhabwe agakiza duhabwe ubutabazi ubufasha n'agakiza kuko kuri wowe niho byose bituruka nta wundi wabasha kuduha ibyo keretse wowe wenyine mwami icyo gituma amaso yacu tuyazamuye kuri wowe Mana ari wowe dutumbiriye turashaka yuko ubugingo bwacu butuza tukumva ibyo ushaka kutubwira no muri uyu mugoroba igihe turiwe twumva ijambo ryawe tuzi yuko uvugana natwe tuzi yuko udushakira ibyiza kandi ko yewe twese hamwe tuzatabarwa tuzagufashwa mwami tugirire utanga ubuntu bwo kuvuga uduhe n'ubuntu bwo kumva mwami duhe umugisha twese abaje bose n'abatabashije kuba hano uyu mugoroba utange ubuntu butunzi bwawe mwami turagusabye ngo utugirire impuhwe imbabazi utube bugufi utubabarire kuba tubura umwanya utubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu ubukire bwacu ubumuga bwacu mwami uratuzi turi abantu buntu bibagirwa ndetse banyantege nke uyu mugoroba nabwo utugirire imbabazi udufashe twaje kugira ngo tuzamurire izina ryawe icyubahiro amashimwe no kuramwa utube bugufi mwami ndetse uhe umugisha na mwene data uza gutanga ijambo ryawe nawe umuhe imbaraga ziva mu ijuru turazikeneye kandi uduhe umugisha uhe umugisha bari hano bose abashyitsi mwami kubiduhera ubuntu bwawe tubisabye mu izina rya Yesu amen.
Louer et remercier soit le Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être à
nouveau ici. Kubw'amahirwe akomeye twongeye kugira tukaba turi hano uyu munsi kugira ngo dushimire Imana tuyiramye
mu
gihe nari nicaye nagize iki gitekerezo.
Entrer dans le royaume de Dieu en étant poussé, prêcher,
chanter, cyangwa kwera ko yabwirijwe cyakure kwera oya mu bwami bw'Imana ubugomba kubuvukiramo umuntu abuvukiramo ubwami bw'Imana rero dutekereje kuba bamwe cyangwa se twese duturuka ku babyeyi babizera usanga twese duhita tubabizera ibyo bijya bizana ibibazo kubera kuba wibwira kuri uwizera ariko buri umwe wese ashobora kugira ibihe bye bwite n'Imana ubwitozo bwe bwite n'Imana ibyo ni ngombwa cyane ni iby'ingenzi cyane ko tubiyumva tubisobanukirwa buri umwe wese agomba kuba yaragize umwitozo we bwite n'Imana bitari ibyo nta gishoboka abahanuzi intumwa ababyeyi abantu tuzi abo bose bashobora kuba baragiranye imyitozo ikomeye n'Imana ibyo ahari wowe nanjye byadukomeza mu kwizera kwacu ariko ibyo ntibiduhagije bishobora kuba biduhagije tugomba ubwacu buri umwe ku giti cye akagira n'umwitozo n'Imana niringiye ko bitari busabe ko dutegereza igihe kirekire kugira ngo uwa nyuma nawe abone gihamya ntakuka cy'agakiza kuba by'ukuri koko yarigeze agira umunsi umwe isaha runaka igihe runaka mu buzima bwe ubwo yasenze agasenga kugeza igihe aherewe ubwo bushizi bw'amanga buvuye ku Mana mwemeza ko yababariwe, mwemeza ko yahawe ubuntu bw'Imana, ko yahindutse umwana w'Imana, abihawe no kwizera Yesu Kristo umwami wacu.
Il y aurait une grande déception si des personnes qui ont entendu la parole de Dieu véritablement après des années ne faisaient pas partie de ceux que le Seigneur prendra dans le don à retrouve glorieux.
Azajyana mu rugo kururya munsi ubwiza. Icyo gituma iteka dushaka kugira umutima umaramaje, dushaka guguma twibuka mu mutima wacu yuko bidaturuka ku ubwenge cyangwa se ku nyigisho. Ibyo sibyo biduhesha gukizwa, sibyo biduha agakiza, ahubwo kwizera Yesu Kristo, kwizera amaraso ye yamenetse ku bwacu ku musaraba w'i Golgota, kuko aho niho yasezeraniye natwe isezerano rishya.
Une carte, c'est-à-dire une lettre de frère L'amour de Dieu va toujours au-delà de
l'amour. Rw'Imana iyi ni interuro nziza cyane nasomye rwose iruta ibindi. Urukundo rw'Imana nyarwo ruhoraho ndetse ruruta urupfu. Abize uko byagenda kose babazongera kubona
ko
ibyo ubyumva cyane kuko wanyuze mu nzira, unyuze mu kibaya gikomeye. Ibyo rwose byaturukaga mu mutima we rwose. Mbega ukuntu aba ari byiza cyane kuba wavuga ukuri, bikaba mu ruhande rwawe nta kintu kigeze kiguhindukamo ku bijyanye n'umuntu runaka. Ibyo nabivuga mbohotse n'umutima ukeye nuzuye ukuri
de tout cœur,
kandi
que tous parviennent
kwifuza n'umutima wose ko abantu bose bagera kukumenya ukuri. Nanone hano mu ruhande rutambitse handitsemo ngo urukundo rw'Imana ntirwatuma dutandukana kugeza mu iteka ryose. Ibyo rwose ni ukuri, urukundo rw'Imana ntirwigeze rutandukanya kugeza uyu munsi. Urukundo rw'Imana rurunga kandi rwunga abantu bose.
Ainsi Dieu a tant aimé
le monde. Nous connaissons
tous Jean 3 verset
16. Nous sommes
donc reconnaissants
kandi twuzuye amashimwe kuba imbabazi tugira cyasimuhe tugira zaragize icyo zivuga cyangwa se zibwira umwene data mu gihe yageragezwaga ri mu kigeragezo.
Les différentes couronnes
yanyuze
ce qui était écrit atandukanye
ku makamba atandukanye bya nibyo byanditse ku mariba kutugozi
tu. Parfois on manque de faire quelque chose pendant le temps.
Hari igihe tubura gukora ikintu ukanuka kugikora mu gihe umuntu akiriho, ugasanga ushatse kwicungura mu gihe cyo kumushyingura. Ariko twashakaga mu by'ukuri kugira umwete ibyo dushoboye gukora tukiri bazima tubikorerane tukiri bazima. Nyine data Branham navugaga ati yifuza kuba yaha umuntu ururabyo ruto akarabyo gatoya umuntu akiriho kuruta uko yazamuha ururabyo runini ku ishyingurwa rye, ku rupfu rwe. Turashaka mu by'ukuri kuba abizera, ariko ntidushaka, turashaka nanone kuguma turi abantu basanzwe. Iyo abizera batagumye ari abantu basanzwe mu buzima busanzwe, bihinduka ibintu byo gusekwa. Abizera bagomba kuguma ari abantu basanzwe badafite igitambaro bitwikira cyo gisa nko kubaha Imana. Iyo nsomye muri Zaburi
62:2,
hari ibintu bidashimishije yakoresheje binzamuka mu mutima ku murongo wa gatanu Zaburi gatatu na kabiri
ngo le mensonge
iki cyonyine nicyo bajya inama kugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye bishimira ibinyoma basabisha akanwa kabo umugisha ariko bavumisha imitima yabo hari imirongo ya Bibiliya yanditse mu bwenge bwacu tudashobora kwibagirwa yaraducengeye no kugera kuri ku buryo wenda twanavuga kugera no mu magufa no misoko ikintu kinkora ku mutima hano ni iri jambo rwose rijyanye neza neza n'ikibazo cyabaye cyangwa se n'ibintu biriho n'ibintu bifatika byari bikwiye kumvwa nk'imbure ukabyumva ariko nyamara ntunabyumve nanone abantu barabisoma ariko nyamara ntibasobanukirwe icyo Imana ubwayo yashakaga kutubwira ariko Imana irakomeza ikomeza imbere ibihe bikomeza kwegera imbere nta munsi ugaruka nta mahirwe yataka yagaruka icyo gituma dushaka gutumbira imbere maze ubufasha buva ku Mana natwe dushaka gukomeza imbere ntacyo byatumarira gutumbira imbere kureba imbere keretse gusa iyo tugiriwe ubuntu n'Imana ikadushyikira tugasobanukirwa ibyo Pawulo yandikiye Abafilipi cyangwa se ibyo yivugaho ubwe ati ku murongo cumi na gatatu ngo nibagirwa ibiri inyuma nkihatira gusingira ibindi imbere ariko isomo mfite ni isomo twese dukwiriye kwiga ni ukwemera
lorsqu'elle est lue
nukwemera ijambo ry'Imana igihe risomwe tukemera ikagira icyo ritubwira ikatuvugisha tukaguma twibaza ikibazo tudacogora ngo mbese niki ribwira niki rishaka kubwira icyo gihe bigutera kuryitaho icyo gihe hari icyo witega icyo utegereza icyo gihe uba wenda witeguriye icyo uza guhura nacyo wenda se hari ukabishobora guhura nacyo twifashijwe n'Imana twumvise
le week-end le samedi ou le dimanche comme l'a exprimé le prophète même lorsque la
situation kwa gatatu cyangwa ku cyumweru nkuko mwene data umuhanuzi yabivuze ati ngo niyo ibihe bibaye bibi cyane turashikama Imana ikadufasha kuzamuka ku bw'ubuntu bwayo amaso yanjye yaguye kuri Zaburi ya mirongo itandatu na gatatu ni Zaburi yitiranije n'iyindi mu kibwirizwa cye ni Zaburi ya Dawidi ku murongo wa kabiri hano baravuga ngo Mana ni wowe Mana yanjye Zaburi ya mirongo itandatu na gatatu murongo wa kabiri ndagushakisha ndazindukira kugushaka umutima wanjye ukugirira inyota umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi murongo wa gatatu uku niko nagutumbiririye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe murongo wa kane ngo kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo ziruta ubugingo iminwa yanjye ni igigushima umurongo
watanu
uko niko nzaguhimbaza nyiriho izina ryawe niryo nzamanikira amaboko abantu b'Imana nkuko tubyiba muri Zaburi mirongo itandatu na kabiri aho Dawidi yanyuze mu bintu byinshi ariko hari ikintu kimwe yagumanye hari ikintu natwe tugumana wowe nanjye
cy'uko
dushobora kuza tukinjira mu nzu y'Imana tukahaturiza tugacecekera bireyo ngaho yavuze kuburagwa kabiri iyo ntumbiriye uwiteka niho mutima wanje uturiza utabazi bwanje ni wowe uturukaho zaburi 33:3 Kinyarwanda ntago ruko bivuga neza ngo ni wowe gakiza kanje n'igitare cyanje agasubiramo kuburagwa 6 ngo umutima wanje iyo utumbiriye Imana nibwo utuza kuko ariyo byiringiro byanje biturukaho niyo gitare cyanjye nini n'agakiza kanjye n'igihome kirekire kinkingira sinzanyeganyizwa umurongo wa 9 nk'abantu mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo Imana niyo buhungiro bwacu
ce sont des paroles magnifiques et ce qui est beau c'est qu'elle
aya n'amagambo meza cyane kandi ikiza nuko yandikishijwe umwuka w'Imana biturutse ku bintu binyuranye banyuragamo cyangwa imyitozo itandukanye ku bw'inyungu yacu kugira ngo dufashwe kugira ngo natwe tuzabone inzira itugeza ku Mana mu byadushyikiraho byose mu bitubaho byose mu buzima umurongo wa kabiri ngo iyo gusa amaso yanjye arebye Imana nibwo umutima wanjye utuza hariho abantu amamiliyoni ndetse bavuga ngo hariho Imana
iyo
ni ukuri ariko hahirwa uwabasha kuvuga ati oh Mana uri Imana yanjye ntabwo ari Imana gusa ahubwo bwite ni Imana yanjye uri Imana yanjye uri umukiza wanjye uri ubuhungiro bwanjye uri agakiza kanjye uri igihome cyanjye
se dirige mon âme
ni wowe ubugingo bwanjye bwerekeraho umurongo wa kabiri umutima wanjye isaburi 32 umutima wanjye ugukirira inyota umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi uko niko nagutumbiriye ahera ninde warebye igikuta cyumye cyangwa se ubutaka bwumye kwera umwuma ugasanga bwakitsemo ibitutu mirongo nabibonye hamwe ahantu hamwe muri Afurika ahantu mu murima w'ikawa uburyo harimo imitutu myinshi mirongo yacitsemo noneho igihe imvura izagwa ibintu byose nibwo bisubirana nibwo byose byongera kuhirwa nibwo byose byongera kurambuka kuko abantu bagashobora guhinga ubutaka kandi icyiza kiri hano nuko ku murongo wa 3 aravuga ati uko niko nagutumbiriye ahera niko nakurebeye mu rusengero ntabwo ari ariho hose ahubwo nahera ahantu yavugiye Imana yavugishirije Imana niyo yanayishakiye natwe nibyo tugomba gukora niba tunyura umuraba cyangwa muri serwakira iyo tuje hano rero imbere y'Imana tuba tuyishaka rero hari ikintu kinyibukije ikibwirizwa cy'uyu munsi twarangije gusobanura hano ku murongo wa 3 ngo kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe aha niho mwene data Branham yavuze by'ukuri ngo umwuka wera ndikuwubona hano muri iki cyumba dore ubu ari hariya hafi y'igikuta yegereye naka dore wegereye hano dore usubiye inyuma hariya ibyo ni by'umuntu agomba kubareba umwami Imana yinjire by'ukuri mu buryo bugaragara mu giterane maze akagendagenda hejuru ari mu gicu ndengakamere muri wa mucyo gicu cy'ubwiza mu iteraniro
et les gens reçoivent la bénédiction de Dieu
maze
abantu
bahabwa umugisha uva ku Mana bakagirana umwitozo n'Imana mbese icyo si ikintu gikomeye ku muntu umeze atyo ntabwo biba bigoye ku muntu umeze atyo ntabwo biba bigoye ko avuga ati Yesu Kristo kwa kundi yahoze ejo niko ari none niko ahora iteka ryose uwo muntu ntibyamugoraga kuvuga ati Imana ikomeza ijambo ryayo aho babiri batatu bateraniye mu izina rye umwami abari hagati yabo Matayo 18 umurongo wa 20 bitari isezerano gusa ahubwo biri isezerano ryasohoye ibyo byongeye kumora cyane ku mutima kuko natwe
à la fuite d'une visitation de Dieu.
Et nous désirons. Et nous désirons. Nous désirons.
Ukiki
intege kwacu cyangwa se ibiri ibitubaho bidushyikira ibyo ni byo bihora igihe cyose bidusubiza hasi wenda se cyangwa se ni njyewe by'umwihariko mu bintu bibaho byose bitandukanye rwose biraruhije kubyihanganira kuko tuzi yuko by'ukuri rwose umwami adahinduka kandi ko ibyo yavuze abikomeraho
si et sans mais avec un oui et un
hatarimo ngo ariko
si et un
mais hatarimo gukekeranya ahubwo harimo yego na amen rero niba tubyizera umutima wacu wose tukatubyiteze nabyo bizaba hano ku murongo wa gatanu haravuga ati uko niko nzaguhimbaza nyiriho zaburi 33
Je voudrais maintenant lire un autre passage brièvement tiré de
Jérémie 29, verset 4.
Ainsi parle le Seigneur des armées. Le Dieu d'Israël.
Uko niko uwiteka nyiringabo Imana ya Isiraheli ibwira abajyanywe ari imbohe bose abo yateye kuvanwa Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe
ati
nimwiyubakire amazu muyabemo kandi muhinge imirima muri ye umwero wazo wayo mwishakire abagore mubyare abahungu n'abakobwa kandi mubashyingire mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu kugira ngo nabo babyare abahungu n'abakobwa mubone kugwirira kugwirira mwe kuzatuba
Le Seigneur
kandi umurugo anategetse ko bazabajyanaho muri imbohe muzawushakira kuba amahoro musabire kuwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro noneho muri ku murongo wa 8 uko ni kuwiteka nyiringabo Imana Isirayeli ivuga iti ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya kandi ntimukite ntimukizere ku nzozi mujya murota mukizere inzozi mujya murota murongo wa 9 kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye sinabatumye niko Uwiteka avuga
murongo
wa 10 ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira nzabagenderera ubwo nzongera kubitaho basohorezeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino ngo wa 11 erega nzi ibyo nibwira nzabagirira iri ni ijambo ry'Uwiteka ni amahoro ibyo batekereza kubagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ku Uwiteka avuga kandi muzanyambaza muzagenda musenga nange nzabumvira 13 muzacaka mumbone ni munshakana umutima wanyu wose 14 nzabonwa namwe semera ko mumbona niko uwiteka avuga kandi nzagarura abantu nzahindura ibyababayeho abanyu mbagarure bajyanwa ari imbohe nzaba koranya bakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari nabatatanyirije ni kuwiteka avuga kandi nzabagarura aho nabakuje
la leçon
bakajyanwa muri imbohe isomo dukura muri aya magambo ni uko Imana yagerinye ibihe igihe cya buri kintu cyose niba rero Imana hari ikintu yavuze mu ijambo ryayo irakirinda kugeza igihe cyagenwe maze kandi icyo kintu kigomba kubaho maze igihe nikigera
invoqueront le nom du Seigneur alors il exaucera
igihe nikigera ubwo bazambaza izina ry'iteka azabasubiza azabagarura azahindura ibyababayeho kuko abatekerereza iby'agakiza n'amahoro si bibi si byago
il y avait encore des gens qui se contentaient de mettre de l'ambiance parmi le peuple.
Ariko icyo gihe hariho abantu bishimiraga gushyushya abantu no kubabwira ibyo bishakiye bakabivuga mu izina ry'Uwiteka kandi Uwiteka atavuze.
A donc fait annoncer et par
Uwiteka Imana yavugiye mu muhanuzi wayo arahanura ati ubwoko bukwiriye kwitegurira kuzamara aho mu ari imbohe iyo myaka yose kandi tubona yuko umugambi w'Imana uhora utunganye cyangwa se ibyo bihora bitunganye abantu zose bashobora kwiyiriza bashobora gusenga ariko Imana ntiyari kubumva kubera ko bitandukanye n'ubushake bwayo nta muntu n'umwe wagombaga gusenga bihabanye n'ubushake bw'Imana kuko ibyo birushaho gushyushya inzira no guteza ibibazo tugomba gusenga ibihuye n'ubushake bw'Imana mbere yo gusaba ushaka imana tugomba kwanga izindi nzira zose andi majwi yose tukemera ijwi ry'imana rya rindi ryatwemeje kandi tukanaryumva mu buryo bwiza tukumvira ibyo imana itubwira ibi byanditswe
icyo
bimbwira mu mutima ndetse ahantu hose ni izihe nkuru bashyuhije bakavuga ngo ibi n'ibi na biriya bizaba ndetse bazizera mbese bizera bazizera ijambo ryayo ziri uko ibyanditswe bivuga mbese hazabaho abantu ubwo azaza bazaba baramwizeye n'umutima wabo wose
kubw'ibyo
ni ibyangombwa ko dusobanukirwa uburyo umugambi w'imana usohora muri iki gihe tubona yuko umwami agendana natwe mu nzira ifunganye ntabwo dushobora gukora ibyo twishakiye ahubwo dufite icyifuzo kimwe gusa mu mutima wacu cyo gukora ubushake bw'imana ibindi bisigaye byose uko biri kose mu nzira ibigumaho mu gihe ubwoko bwa Isirayeli bwajyanwaga ari imbohe bose bari bacitse intege batunganaga intoki harimo kutumvikana byose byari bimeze nabi ntibari bari mu bihe byiza maze abahanuzi bitwaza icyo gihe bavuga n'imbaraga babasezeranya ibintu bahanura n'ibintu nk'uko twabisomye hano hanyuma
est intervenu.
Imana
il ne pouvait pas accepter que de faux espoirs soit suscité.
Imana ashobora kwemera ko ibyiringiro bipfuye bizamuka muri ubwo bwoko ibyiringiro itigeze yohereza. Maze Imana ituma umuhanuzi wayo kugira ngo atangire amabwiriza ati imyaka 70 izashira izahita. None ni iki dusoma muri Yesaya igice cya 9?
Il y a dit que cet homme a consulté le prophète
Jérémie. Daniel 9.
Yesaya
ni Daniel 9. Avuga ko uwo yasirebye muhanuzi Yeremiya kugira ngo amenye ngo bizamara igihe kingana gite n'ibyo bintu byose bizasora ryari. Daniel 9.
Daniel chaque chapitre 9
Daniel cyacye duhere ku murongo wa kabiri
verset 2
uhere ku murongo wa kabiri
la première année de son règne moi Daniel cyacye dans les écritures
ngo muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye yewe Daniel nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu azamara hashimwe ko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya havugaga ko Yerusalemu azamara imyaka 70 hashemwe. Urwa gatatu mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga niriza ubusa nambara ibigunira nisiga ivu. Ibyo byari iki? Buri muhanuzi wese igihe cyose yakomeraga yahaga agaciro ibyo abantu z'Imana bavuze bahanuye mbere ye mu izina ry'Uwiteka. Yakoze ubushakashatsi mu byanditswe byera, ntabwo we yanyurwaga n'ibitekerezo bye bwite cyangwa iby'abandi batekereza. We yashakaga kugira gihamya cy'ibyo Imana ikorana n'ubwoko bwayo. Mbega ntibihebuje kumenya yuko
Dieu a envoyé un
muri iki gihe Imana yohereje umuhanuzi w'ukuri winjiye mu byanditswe ndetse n'Umwuka Wera akamuhishurira ubuhanuzi buri gusohora muri iki gihe.
Nous l'avons souligné à maintes reprises.
Twabishimangiye, twabihaye uburemere. Mu by'ukuri ntabwo ari ugushyira imbere umuntu, ariko igihe Imana igize ikintu ikora byaba ari ubugore, ari ubupfapfa kubicaho, kubica uruhande, kubyirengagiza no kutabyumva. Kuko umuntu watumwe n'Imana abwira ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana, kandi twabivuze kenshi ni ubutumwa bwa nyuma bw'itegeko butwemeza buva ku Mana, kandi umwami yakosoye muri rusange. Natwe dukwiriye muri byose guhuza kwemeranya na Bibiliya. Ariko tuzi ibyaribyo Bibiliya twese twari twarayisomye, kandi si twe gusa n'abandi benshi barayisomye.
Ariko avec application sans que le temps soit venu pour que toutes les choses étaient destinées à la dernière génération
igihe kitaragera cy'uko ibyagenewe igisekuru cya nyuma byose bihishurwa. Ariko ubu noneho kuko ari twe gisekuru
vivons
cyangwa se tubayeho mu gisekuru ubuhanuzi bumwe na bumwe bwatangiwe,
rero
dukwiriye no kwitega yuko ubwo buhanuzi busohora, kuko bwari bwaragenewe iki gihe. Daniyeli yarondoye ibyanditswe byera maze asoma ijambo ry'Uwiteka ryari ryarabwiwe umuhanuzi Yeremiya. Mbega ukuntu bihebuje! Umuhanuzi
ne sortait pas les révélations de sa manche.
Nabwo guhishurirwa yagukuraga maboko y'ishati ye, ahubwo yayobowe n'ijambo ry'Imana. Kandi igihe cyose umwuka w'Imana azayobora ijambo ry'Imana, nta kindi kiriho. uburi mwuka wose kuyobora hanze ijambo ry'Imana gucisha uruhare rw'ijambo ry'Imana ntabwo abari umwuka w'Imana nyuma yo kugira uwo mwitozo nyuma yo kunyura muri ibyo akorwa cyane ku mutima maze bimusunikira amasengesho maze avuga mu buryo rwose budukora ku mutima ku murongo wa gatatu ngo ni uko mpanga amaso yanjye umwami Imana cyangwa se nihindukirira gutumbira guhanga amaso umwami Imana maze nyishakisha gusenga no kwinginga niriza ubusa nambara ibigunira n'isigivu yamenyeshejwe n'ibyanditswe yuko Imana yabivuze ngo mbese bizamara igihe kingana gute imyaka ishize ningahe ndatekereza ari 68 niba byibuka neza imyaka 68 niyo yari ishize kugeza maze igihe cyari kigeze mbere yuko Imana itangira kugarura ubwoko bwayo yitegura kugarura ubwoko bwayo Imana yari yifitiye umuntu umugabo washoboye urushoboye kurondora ayobowe n'umwuka w'Imana asoma ijambo nyaryo mu gihe nyacyo yigishwa mu buryo bukwiriye maze yinjizwa ashyirwa mu by'Imana yari ifite
y'intego
abantu b'Imana bakomeye nk'uko Minister Branham hari igihe ajya abivuga mbese nabo ntibasomaga imirongo ya Bibiliya yowe nanjye dusoma mbese bagiraga indi Bibiliya oya ya mirongo imwe bya bitabo bimwe ibice bimwe bya jambo ryanditse ryari ryanditswe ni rimwe ariko hari abo ritamurikiye hari abo ritahishuriwe ntabwo byari guhishurirwa kubera yuko igihe cyabyo cyari kitaragera none igihe cyarageze kandi twuzuye amashimwe mbese turi iki kugira ngo Imana itugirire ubuntu bungana
butyo
kugira ngo mu by'ukuri tubeho muri iki gisekuru igiciro cyinshi muri iki gihe mbese turi iki kugira ngo Imana itugirire ubuntu ngo yitwemere kumva amajwi menshi atubwira imigambi yabo yabwo bwite nubwo bitwaza izina ry'umwami ku minwa yabo ariko twagiriwe ubuntu bwo gushobora kurondora no kumva no gupima tukamenya wavuze mu izina ry'umwami by'ukuri koko kandi tukamenya wavuze abitumwe n'Imana koko bakundwa ibyo birandenga kandi ibyo bidutira ibindi byose mbese abantu 400 bamarira iki bose bari kuvuga ikintu kimwe ariko ibyo bavuga atari ukuri njye nahitamo uwavuze ahuje n'Imana bihuye n'ibyo Yesaya yari yaravuze umuhanuzi Mika nawe yarabimenye yagize ubushize bw'amanga aratinyuka igihe ahabo ya yabwiraga abantu ati atubone mu mushyire mu nzimbohe mu mufunge ningaruka ibye nzabyitaho abami ba mbere tuzi uburyo yashaka kubyitaho yabyitagaho mu buryo bw'ahabo ariko uwo muntu w'Imana nta kindi kintu yatangaga kitari icyo ahumekewe n'umwuka w'Imana yahamagaye umwami aramubwira ati nuramuka ugaritse azaba atari njye uwiteka yavugiyemo abami ba mbere 22:28 yaravuze abami ba mbere 22:27 twese
je me réjouis pour tous les hommes de Dieu
natwe twari
kubigize
nishimira abantu b'Imana bose nishimira Daniyeli na baba ndi batatu n'abagabo batatu bavugaga bati rwose wirushya naho Imana yacu itadutabara, iki kintu washinze hano ntabwo ari Imana, ni ikigirwamana, ntitwacyunamira. Tekereza rwose ko nawe yahise ashyuha, ariko
n'a pas aidé non plus le Seigneur.
Ah on a itano ry'umuriro rya cyangwa inshuro zirindwi, ariko ibyo nabyo ntacyo byababwiye. Imana yari ifite abantu bashikamaga n'igihe banyuraga mu bigeragezo bakabasha kuyihamya, kugira ngo bayihamye natwe twese. Ntabwo bizakudendekera ukundi, Imana iba iri kumwe n'abayishyigikira. Ni ryari? No mu gihe cyo
kugerageza
ibintu byose bimeze neza, nta kibazo gihari, dushobora kubyinana n'abantu bose, ibyo byose bimeze neza. Ariko igihe bandika yatangiye kuvuga ati nawe wabanaga n'uriya mugabo, Matayo 26:36, ubwo ugahita ugira ubwoba ukavuga ati oya, ati jyewe oya. Aho Petero yagize ubwoba, umutima uratera cyane, arangije aravuga ati Mana yanjye, mbese mbega ibi ni ibiki? Ibyo nabyo ntibyari birangiye, n'umuntu nanone araza ati imvugo yawe nayo iri kugutamaza, nawe uri umunyagaliraya, nawe wagendanaga n'uriya mugabo, aravuga ati have have, usimuzi na gato.
Mais nous remarquons ce qui lui a manqué.
Ariko tubona icyo yarabuze, yarabuze imbaraga z'Imana. Gorogota yari itaraba, amaraso yarataramenika, gucumura kwa kutaraba, agakiza katari kataraboneka, kuvuka ubwa kabiri kwari kutarabaho. Yari Petero wa kera ufite ibitekerezo byinshi byiza, ariko Petero wa kera ntabwo ashobora kuvuka ubwa kabiri. Ariko umwami we yari yuzuye urukundo rwinshi, aramubwira ati Petero, umunsi umwe numara guhindukira uzakomeze bene so. Luka 22:32, yakurikiraga umwami ariko atarahindukira, maze mutera kugenda no gusubira inyuma. Ariko nyuma byaguteye kurira cyane no kuboroga, yabonye ibyabaye Gorogota, kuri we rero ibintu byose biba birarangiye, birarangira burundu. Mbese ni iki yumvise? Nyine data Petero, mbese yumvise ate? Mbese yumvise ate? Maze urugo rukundo rwa rundi yujujwemo n'umwami we, uwo yari yarihakanye igihe inkoko yabikaga. By'ukuri igihe nticyari cyamushyiranyagubyari imbitagihe, ahubwo igihe cyari kigeze. Umwami wacu arakiranuka, ntabwo atererana abamwaturira. Nubwo mu gihe cyabanje mu kanya gato kabanza atari yifashe neza uko bikwiriye, ariko Imana ibi byose yari yabibonye. Rero dushobora kwitega umwami tukamwishyigikiriza ijana ku ijana. Umwami wacu
restitué et lui a tout donné.
Yamenye uburyo byose abikemura amushumbusha, maze aramukiranukira amukiranukira iteka. Yeremiya 11:29, ngo kuko ibitekerezo bafitiye ndabizi, ibitekerezo by'agakiza si bibi, kugira ngo mbahe ibyiringiro by'ibizaba. Yeremiya 11:29, noneho ngo ubwo muzanyambaza igihe cy'Imana nikigera, murongo 12,
mumbabarire,
nimunyambaza nzabasubiza, nimunsaba nzabasubiza. Igihe kirageze, igihe cyacu ni igihe cy'Imana, kandi igihe cy'Imana ari cyo gihe cyacu.
Ni
igihe cy'agakiza Imana yaturemeye, igihe cya nyuma cy'ubuntu cy'itorero ry'abanyamahanga. 13:13, ngo kandi nimushaka muzambona, ngo koko nimunshakisha umutima wanyu wose. 14:14, nzemera ko mumbona, niko Uwiteka avuga. Ibyo byari ijambo ry'Uwiteka, ariko ryari ryaragenewe igihe runaka. Hano rero ntibihagije kuvuga ikintu runaka gusa, ahubwo birasaba ko ukivuga mu buryo buhuye n'umugambi w'Imana.
que Dieu avait faite trouvait son accomplissement au moment
Isezerano Imana yatanze ryasohoraga igihe Imana yagennye igihe nibwo washobora kuba abantu basenze Imana igasubiza abahamagara Imana igasubiza ubuntu n'agakiza byari bihari ku murongo 13 maze muzashaka maze mubone nimunshakisha umutima wose murongo 14 nzemera ko mumbona
du Seigneur.
Et je changerai votre sort. Et je vous rassemblerai
de tous les peuples
et de tous les lieux où je vous ai chassé.
C'est la déclaration du Seigneur.
Et
je vous ramènerai au lieu où je vous
étais parti.
Là,
aho
l'église se tenait
itorero yari riri kwitangiriro
cyari yagaze ku ntango fondement de la foi
kufatiro
des apôtres
zera
c'est là
kufatiro rw'intumwa n'abahanuzi aho ni itorero rigomba gusubira aho niho rizasubira kandi umwami imana yasezeranije yuko mu gihe izahindura ibiri kuba ku bwoko bwayo igihe gisohoye kigeze izashumbusha byose igipimo cyuzuye izadusubiza iduhe n'ubuntu bwayo iki gihe ni igihe cyacu icyo gihe ni igihe cyacu kandi icyo gihe ni iki ni none ni igihe cyawe ni igihe cyanjye ni igihe cyacu
umwami
yohereje umugaragu wayo umuhanuzi yatumenyesheje umugambi wayo w'agakiza kandi ni cyari icyo gihe none n'ubu ni igihe cy'Imana igihe cy'Imana nticyari hanyuma y'imyaka 10 cya 20 igihe cy'Imana cyari igihe kigeze natwe niko bimeze muri iki gihe cyacu Imana itugirire ubuntu tubashe gushikama mu kwizera nk'uko Dawidi yavuze dushobore kwinjira mu rusengero rw'Imana kubura amaso kuri iyo tuyitumbire tuzamure ibiganza byacu kuri iyo imitima yacu ibiri mutima yacu tubisuke imbere yayo ubugingo bwacu ngo nibwo butuza buratuza rwose buturiza mu Mana tuza mutima wanjye uturize imbere y'Imana ni nako natwe bizatugendekera tuzabona uburukiro mu Mana maze tuzavuga dute mwami ijambo ryawe ryatugezeho twaryumvise mu kanwa k'umugaragu wawe umuhanuzi wawe nta wundi tucyumva ni wowe watuvugishije ibindi byose bisigaye ntibidufataho imbuto igwa mu mutima maze ikifunga nta kindi yakira kugira ngo hatagira urundi ruvange rwongera kuvuka ahubwo imbuto iboneye y'Imana ngo aba ariyo ibibwa aba ari nayo izasarurwa nk'umusaruro wo kubw'icyubahiro cy'Imana yacu
Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole que tu nous
chasses
de mettre sous nos yeux même à cette heure
nous te remercions pour la parole prophétique pour les pensées glorieuses et merveilleuses pleines de bénédictions que nous avons entendues et pour tout ce que nous pouvons percevoir par grâce
tu as parlé à toutes les époques, Seigneur, des hommes de Dieu,
on regarde en arrière tout ce que tu as dit, bien qu'il soit de puissant pour toi-même. Oh Dieu, nous te rendons gloire. mana turagushimiye ariko mwami turashaka natwe kubonesha amaso ibyo wavuze ibyo byose turashaka kubitera umugongo ngo turebe gusa ibyo ushaka gushima no kuramwa bibe iby'izina ryawe amen.